Jólasýningin sem tók óvænta stefnu. Jólasýningin hófst með miklum fögnuði. Bekkurinn hafði búið til glæsilega sviðsmynd og öll börnin voru spennt að sýna foreldrum sínum og vinum hvað þau höfðu búið til. Sara og Sigurður voru stolt að sýna veggspjaldið og tréskrautið sem þau höfðu unnið svo hart að. Þau lituðu á meðan aðrir nemendur fluttu ljóð, sungu jólalög og sýndu leikrit. En þegar kom að því að sýna handverk Söru og Sigurðar, gerðist eitthvað óvænt. Einn af smá englunum sem Sigurður hafði skorið út datt niður og brotnaði. Sigurður varð mjög leiður því hann hafði lagt svo mikið á sig við að smíða hann. Þegar Sara sá bróðir sinn leiðan kom hún með góða hugmynd. Hún benti á að þau gæti notað brotna engilinn sem hluta af sýningunni til að sýna að jól eru ekki bara fullkomna hluti, heldur að deila og vera saman. Þau settu brotna engilinn á sýnilegan stað við hliðina á veggspjaldinu. Þegar gestirnir sáu þetta, hrósuðu þau systkinunum fyrir hugmyndina og fyrir að sýna andan af jólunum að það sem skiptir máli er ekki að vera fullkominn, heldur góð samvera. Sýningin endaði með sameiginlegu jólalagi allra nemenda. Áhorfendur klöppuðu og lofuðu börnunum fyrir frábæra sýningu. Eftir þennan atburð varð spenna í loftinu. Hvað gerist á morgun? Hvernig myndu Sara og Sigurður takast á við næstu ævintýri?